რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გამოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. ეპიდემიის ახალი და ყველაზე მძლავრი ტალღის ფონზე განსაკუთრებით პირველი დოზით აცრის მაჩვენებელი იკლებს.
არ არის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის სასურველი მაჩვენებელი, განსაკუთრებით იქედან გამომდინარეც, რომ პირველადი შემთხვევები არც თუ ისე მაღალი გვაქვს.
საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლის მცხოვრებნი მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ.
ეს არის 16 წლის პრობლემა. პატარა ბავშვები ვიტატკუებენ ამოდენა ხალხს. ხალხი წვალობს, რომელს და არაფერი არ მოყავს. სარწყავი წყალის, ეს არის აი რაღაც მითი რა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის მთავრობა რუსეთის თავდასხმის შესაძლებლობას ამ ეტაპზე აფასებს როგორც დაბალს. კიევში დღეს გამართულ ბრიფინგზე უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ოლექსი რეზნიკოვმა განაცხადა, რომ მოსაზღვრე ტერიტორიაზე, ასევე დროებით ოკუპირებულ ყირიმსა და დონეცკის და ლუგანსკის რეგიონებში და ბელარუსში ამჟამად თავმოყრილია რუსეთის სახმელეთო ძალების 115,000-მდე სამხედრო, თუმცა გასული კვირის პარასკევის შემდეგ რემე განსაკუთრებული ცვლილებები არ შეიმჩნევა. რეზნიკოვის თანახმად, დღევანდელი მდგომარეობით მნიშვნელოვანი ესკალაციის ალბათობა დაბალია. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ისევ გაიმეორა, რომ საფრთხები და რისკი 2014 წლიდან არსებობს, მაგრამ უკრაინაში რუსეთის გარდაუვალი შეჭრის საფრთხე ამ ეტაპზე არ არის და შესაბამისად არ არსებობს პანიკის საფუძველი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ ოფიციალურად დაადასტურა მანამდე მედიით გავრცელებული ცნობები ევროპაში დამატებითი სამხედრო ძალების გაგზავნის შესახებ. შესაბამის განკარგულებას ხელ მოაწერა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის ჯონ კირბის ინფორმაციით, გერმანიაში დისლოცირებული ამერიკული ესკადრილიიდან რუმინეთში გაიგზავნება 1000 სამხედრო, რომლებიც ამ ქვეყანაში მყოფ 900 ამერიკელ ჯარისკაც შეუერთებიან. კირბის განმარტებით ამ ძალების დანიშნულება აგრესიის შეკავება და მოკავშირე სახელმწიფოების თავდაცვითი შესაძლებლობების გამტკიცება. გარდა ამისა, ამერიკის ჩრდილოეთ კაროლინის შტატში მდებარე სამხედრო ბაზიდან პოლონეთსა და გერმანიაში გაემგზავრება 200-მდე სამხედრო მოსამსახურე. ჯონ კირბის განცხადებით, პრეზიდენტმა პუტინმა რუსეთის დასავლეთ საზღვრებთან თავი მოუყარა სამხედრო შესაძლებლობების მთელ სპექტრს და მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაში ხელახალი შეჭრის გადაწყვეტილება არ მიუღია, ამის შესაძლებლობა არსებობს. კირბის თანახმად, ჩქნილი სიტუაცია მოითხოვს, რომ შეერთებულმა შტატებმა გააძლიეროს ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე შეკავების და თავდაცვის პოზიციები. პენტაგონის პრესმდივნის განცხადებით, პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ნათლად თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები პასუხს გასცემს ევროპის უსაფრთხოების და სტაბილურობისთვის შექმნილ მზარდ საფრთხეებს და ასევე არაერთხელ დაადასტურა, რომ ნატოს კოლექტიური თავდაცვისადმი ერთგულია. პენტაგონის წარმომადგენლის ინფორმაციით, ევროპაში ამერიკელი სამხედროების დამატებითი კონტინგენტის განთავსების გადაწყვეტილება მიღებულია ევროპელ მოკავშირეებთან კონსულტაციით. ეს ძალები არაპირებენ უკრაინაში ბრძოლას და მათი მიზანია ნატოელი მოკავშირეების საიმედო დაცვის უზრუნველყოფა. დღეს უკრაინაში შეხვედრები დაიწყეს საქართველოს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. ამჟამად კიევში იმყოფებიან დროას და ლელოს ლიდერები. ისინი შეხვედრებს მართავენ როგორც უკრაინის პარლამენტის, ასევე ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. დღეს დროას ლიდერებმა უკრაინის პარლამენტის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს გადასცეს საქართველოს და უკრაინის დროშები საქართველოს მოქალაქეთა მხარდამჭერი ხელმოწერებით. საქართველოს შესახებ ანგარიშის მოსამზადებლა თბილისში იმყოფება ევროპარლამენტის მოხსენებელი სვენ მიქსერი. დღეს ის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა და სიტყვით გამოვიდა საგარეო ურთიერთობათა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე. მიქსერმა ილაპარაკა ევროინტეგრაციის პროცესის დასაჩქარებლად ასოცირების დღის წესრიგით განსაზღვრული პირობების შესრულებაზე, მათ შორის სოციალური საკითხების მოგვარების, ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების და კანონის უზენაესობის მნიშვნელობაზე, რადგან მისი თქმით უმთავრესად პასუხისმგებელია აღმასრულებელი ხელისუფლება. როგორც ევროპარლამენტარმა თქვა, მოლაპარაკებები ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოების შესახებ გავს სპორტულ გუნდში გაწევრიანებას, რადგან სპორტულ გუნდებსაც აქვთ საკუთარი სტანდარტები. სვენ მიქსერმა ხაზი გაუსვა კომპრომისების მნიშვნელობას, რაც მისი თქმით ევროპული პოლიტიკისგან განსხვავებით ნაკლებად შეინიშნება ქართულ პოლიტიკურ წრეებში. ეს არ გახლავთ სისუსტე, როცა რომელიმე მხარე დათმობაზე მიდის, მესმის ქართველებს მიაჩნია თითქოს დათმობა სისუსტეა, მაგრამ ფიქრობ მნიშვნელოვანია, რომ გადავლახოთ ეს მიდგომა, განაცხადა სვენ მიქსერმა საპარლამენტო კომიტეტში გამოსვლისას. მან ასევე სასიხარულო უწოდა იმას, რომ საქართველოში პოლიტიკა პარლამენტში ბრუნდება. ევროპარლამენტის მოხსენებელმა დღეს შეხვედრები გამართა საქართველოს მთავრობის წევრებთანაც, ორთებერვალს კი ის პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს შეხვდა. საქართველო ევროკავშირისგან ითხოვს, რომ ოფიციალურ დოკუმენტებში ქვეყნის ერთ-ერთი ოკუპირებული ტერიტორია სამხრეთ ოსეთის ნაცვლად ცხინვალის რეგიონად მოიხსენიონ. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ ამ თხოვნით დღეს მიმართა ევროპარლამენტის მოხსენებელს სვენ მიქსერს, ინიციატივას მხარი დაუჭირეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც. ნიკოლოს სამხარაძის თქმით, სამხრეთ ოსეთს ასე წარმონაქვს საქართველოს კონსტიტუცია არ იცნობს, მით უმეტეს, რომ ეს სტალინისტური ტერმინია. ევროპარლამენტის მოხსენებელმა სვენ მიქსერმა კი თქვა, რომ ჩაინიშნა ქართული მხარის შეშფოთება ამ ფორმულირებასთან დაკავშირებით, რომელსაც მნიშვნელოვანი და თანმიმდევრული უწოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ეპიდ სიტუაციის თემით გავაგრძელებთ. 24 საათში საქართველოში ტესტირებით კორონავირუსი დაუდასტურდა 23664 ადამიანს და დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 30% გაცდა. COVID-19-ით ქვეყანაში კიდევ 42 ადამიანი გარდაიცვალა. დღეს დილისთვის საქართველოში ინფიცირების 196,589 აქტიური შემთხვევა იყო და მათგან საავადმყოფოებში 5,723 პაციენტი. 23,664 ახალი შემთხვევიდან თითქმის ნახევარი 11,500-ზე მეტი თბილისშია. საქართველოს რეგიონებიდან კი ყველაზე მეტი 3,413 შემთხვევა ბოლო 24 საათის განმავლობაში იმერეთის რეგიონში აღირიცხა. ეპიდ სიტუაციის თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
იმერეთის რეგიონში კორონავირუსის გამოსავლენად ჩატარებული ტესტირების გადებითობის მაჩვენებელი თითქმის 29%-ია. ინფიცირების შემთხვევები სულ უფრო იზრდება მოსწავლეებსა და პედაგოგებშიც. ამჟამად რეგიონის 42 საჯარო სკოლა სწავლების ონლაინ რეჟიმზეა, მათგან 21 ქუთაისში. მეორე სემესტრის განახლებიდან, ანუ 17 იანვრიდან, ინფიცირებულია 150-მდე პედაგოგი და 2150 მოსწავლე. ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის მაია ცკიტიშვილის ინფორმაციით, მოსწავლეებსა და პედაგოგებში ინფიცირების მაჩვენებელი განსაკუთრებით გაიზარდა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში.
მომართვენობა ცალკეულ კლასებზეც გაიზარდა და დღეს უკვე გვყავს 58 კლასით გადაყვანილ დისტანციურ სწავლებაზე. ბოლო კვირის მონაცემებით დასწრება ჰქონდა ძალიან დაბალი, სადღაც უკვე გუშინაც 20%-მდე იყო საჯარო სკოლებში დასწრების მაჩვენებელი. 4,430 მოსწავლე ყავს ონლაინ სწავლების რეჟიმზე.
ბავშვების მხოლოდ მცირე ნაწილი დაჰყავთ მშობლებს ქუთაისის მუნიციპალურ ბაგაბაღებშიც. გაერთიანების ხელმძღვანელის დავით ციტაიშვილის ინფორმაციით, ინფიცირებულია 37 ბაღის 180 თანამშრომელი.
დაახლოებით ამდენივე გახლავთ თვითიზოლაციაში. 4 ბაღი არის საერთოდ შეჩერებული COVID ინფექციის გამო, ხოლო დანარჩენ 23 ბაღში 40-მდე ჯგუფია დახურული. დღევანდელი თასრება ჩვენი ახსაზრდელებისგან გახლავთ 790. 8000 ახსაზრდელიდან. ასე რომ ფაქტიურად ესეთი დაბალი გამოცხადება ჯერ რაც პანდემია დაიწყო არ ქონია. Ну დავაკვირდებით უახლოესი დღეების სტატისტიკას და იქიდან გამომდინარე მივიღებთ გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა, ჯანდაცვასთან შეთანხმებით შევაჩეროთ ბაღების ფუნქციონირება თუ გავაგრძელოთ ესეთ სიტუაციაში.
დავით წიტაიშვილის ინფორმაციით მუნიციპალური ბაღა ბაღების თანამშრომლებიდან აცრილია მხოლოდ 37%. საქართველოში ვაქცინაციის დაბალი მაჩვენებლის და ეპიდემიის ახალი ტალღის პირობებში ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის გაუქმების გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამს მოქალაქეთა ნაწილი. მათი შეფასებით ხელისუფლება ეპიდემიას არა თანმიმდევრულად მართავს.
ეს არის მესიჯი იმისი, რომ არა გაქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია. არა გაქვს ჩამოყალიბებული სტრატეგია, რა საკეთებ და რა ფორმით, რა მეთოდებით ეძებს პანდემიას. ანუ ორი თვის უკან ამბობ და აფიქსირებ ასე, რომ ეს არის საჭირო რეგულაცია. ორი თვის შემდეგ, როდესაც ძინვარებს ისევ ეს ვირუსი და ოდენობა 24000 და 25000-ის ფარგლებში არის, დღეს ამბობ, რომ აღარ არის საჭირო და მოიხსნათ. ეს იწვევს რას? ეს იწვევს გაურკვევლობას, ეს იწვევს დაბნეულობას, ეს იწვევს ეკონომიკაზე კიდევ დარტყმებს და ამ ქაოტურ მდგომარეობაში, როდესაც არ აქვს არანაირი კონკრეტული გამოკვეთილი კურსი და სტრატეგია, ვერანაირ შედეგს ვერ დააყენებ პანდემიასთან ბრძოლაში.
აუცილებელი იყო მწვანერებას შორის არსებობა, იმიტომ რომ აფეთქება, პიკს მიაღწია COVID პანდემიამ და ახლა ამის გარეშე როგორ შეიძლება.
ქუთაისის ვაქცინაციის პუნქტებში მოქალაქეთა სიმცირეა, როგორც ჩხობაძის სახელობის კლინიკის სარეგისტრაციო სამსახურის ხელმძღვანელი სოფიო გოგისვანიძე ამბობს, კლინიკის 130 საწოლიდან 9000-ზე მეტია დაკავებული. მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი ლაბორატორიაში ტესტირებისთვის მისულთა რაოდენობა და დღის განმავლობაში მოქალაქეთა რიგები არ წყდება. კლინიკის 7 ამცრელ კაბინეტში კი ყოველდღიურად მხოლოდ 200-მდე ასრა კეთდება და მათი დიდი ნაწილი ბუსტერ დოზებზე მოდის.
დღეში ყავს 150-200 ადამიანი, ბუსტერზე უფრო მეტად მოდის. ვაქცინაციას ჩვენ განსვითი ბრიგადები ყავს და 7 დღე გვაქვს ვაქცინაცია, ყოველ დღე გვაქვს კვირაში.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის რეგიონული სამმართველოს ხელმძღვანელის გოჩა გიორგიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ აცრის შემთხვევაში სახელმწიფო ფულადი დახმარების გაცემა დაიწყო 50 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვისაც, ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში იმერეთის რეგიონში ვაქცინაციის ტემპი არ გაზრდილა და მაჩვენებელი არასახარბიელოა. გოჩა გიორგიძის ინფორმაციით, იმერეთის მუნიციპალიტეტებში დღემდე იცრება 1000-მდე მოქალაქე და ძირითადად მეორე და მესამე დოზებით.
ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის სასურველი მაჩვენებელი, განსაკუთრებით იქედან გამომდინარეც, რომ პირველადი შემთხვევები არც თუ ისე მაღალი გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებასთან არის სხვადასხვა დონის შეხვედრები, მათ შორის ახლა ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა დაიწყო შეხვედრების ორგანიზება, სადაც მივდივართ, ვესაუბრებით, ვცდილობთ მათ კითხვებს ვაქცინაციასთან დაკავშირებით პასუხი გავცეთ. მიუხედავად ამისა, მაინც პირველადი შემთხვევების კეთრი ზრდა ჯერჯერობით არ შეინიშნება.
ამბობს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი გოჩა გიორგიძე. იმერეთის საქართველოს რეგიონებს შორის პირველ ადგილზეა ამ დროისთვის კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბი, თუმცა აცრის მაჩვენებელი იქ საკმაოდ დაბალია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელიც შეძლებს და გვარად ხშირად გიყვებათ საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების მდგომარეობის შესახებ და იქ არსებულ პრობლემებზე. მათ შორის ერთ-ერთი წვავე პრობლემაა სარწყავი წყლის არარსებობა ამ სოფლების ნაწილში. საგაზაფხულო სამუშაოების მოახლოებასთან ერთად ეს საკითხი კიდე უფრო მეტად აქტუალური ხდება. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გორჩი გოგააფციაური გააგრძელებს.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ სობისში წლების განმავლობაში სარწყავი წყლით მომარაგების პრობლემა ვერ წყდება. მოახლოებული საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყებამდე სობისელების მთავარი საფიქრალი ახლა ის არის, დაამუშავონ თუ არა მიწის ნაკვეთები, რადგან წყლის გარეშე სოფლის მეურნეობის განვითარებას აზრი ეკარგება და მოუსავლიანობის შემთხვევაში მხოლოდ ხარჯი იზრდება. ადგილობრივი ხელისუფლება სობისელებს ყოველი არჩევნების წინ ვპირდება, რომ პრობლემა მალე მოგვარდება, თუმცა წლები გადის, სარწყავი სისტემა კი ისევ გაუმართავია.
ეს არის 16 წლის პრობლემა. პატარა ბავშვები ვითატკუებენ ამოდენა ხალხს. ყველა ზერტი, კირბალი, დიდი სოფლები რაც არის, წყალს მიაგდა, მარტო აქ არ არის სარწყავი წყალი. ხალხი წვალობს, შრომობს და არაფერი არ მოყავს. სარწყავი წყალი ეს არის ჩვენთვის აი რაღაც მითი რა.
სარწყავი სისტემის გარდა სობისელებს გაუმართავი და დანგრეული გზაც აწუხებთ. ავდარში მანქანით გადაადგილება იქ ფაქტიურად შეუძლებელია. საუბარია სოფლის ცენტრალურ გზაზე, რომელიც პერიოდულად იხრეშება, მაგრამ ეს მხოლოდ დროებითი ღონისძიება. შიდა სასოფლო გზებზე კი მხოლოდ მაღალი გამავლობის მანქანებით და ტრაქტორებით არის შესაძლებელი გავლა. სობისელებს გული იმაზე სწყდებათ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ყოველდღიურად ხედავენ ცხინვალი ახალგორის გზას, რომელიც მთებში გადის და მოასფალტებულია. შიდა ქართლის ამ ზონის სოფლებს კი ნაკლები ყურადღება ექცევა.
შვიდი სოფელი დატანჯული არის აი ამ გზაზე. მინგრეულ მონგრეული გზა არცერთი კუთხე კუნძულში არ არის. უცხო ადამიანი რომ მოდის სირცხვილით თავი გარეთ ვერ გამოგვიყვი.
სოფლის ქვეყანა პრობლემებია. წყალი გზა რა ყველა გამოსაყვანია არხებიდან აი ეს წყლების გამოსაყვანია აი ღარი არის არაკეთებენ 4 წელიწადია ვეუნები ხო სიძახიან მოვლენ ეხა თავრობაი წავლენის წყალი ვერ გადამოყავს სოფლის 80% მანდედან იწყო გზები ამასად არის გზები აი გზები არის გზები ასვადები დაქარენ
საწყავი საერთოდ არ აგვარ საერთოდ ერთი წეთი წყალი არ არ ამოსავალი მომიყვანოს ადამიანი
ავტობანიდან მაგისტრალიდან რომ გადაუხოთ სობისკენ მიმავალ გზაზე გაუსაძლისია მანქანაში ჯდომა იმდენად დანგრეული არის გზა მოუწესრიგებელია ეს არ მოიდგინეთ ცენტრალური შემავალი გზა სოფელში და შიდა გზებზე არამაგ ლაპარაკი იქ მექანიზაციით ტრაქტორით ასე ვთქვათ თუ გაივლით თორე პატარა მანქანით შეუძლებელია თითქმის სიარული შიდა გზებზე ვაბო
ბერშუეთი კირბალი ზემო და ქვემო სობისი ზეღდულეთი ახალსოფელი ეს იმ სოფლების არასრული ჩამონათვალია რომლებსაც წლებია სარწყავი წყლის პრობლემა აწუხებთ ამ სოფლების სახნავსათესი ფართობები ტელეფონის სარწყავი სისტემით ირწყვებოდა თუმცა ომის შემდეგ ზონკარის წყალსაცავი რომელიც ტელეფონს წყლის მარაგით ავსებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა იქიდან კი დეფაქტო ხელისუფლება წყალს მაშინ უშვებს როცა ამას თავად გადაწყვეტს ერგნეთში გამართული მოლაპარაკებების შედეგად მიღწეულია შეთანხმება რომ წყალი ოკუპირებულ წინაგარს ქართული სოფლების გავლით უნდა მიეწოდოს და მხოლოდ ამ შემთხვევაში გახსნის ოსური მხარე ზონკარის წყალსაცავს თუმცა მოუწესრიგებელი და დაზიანებული არხების გამო წყალი ყველა სოფლამდე მაინც ვერ აღწევს გორის საკრებულოში სობისის თემის წარმომადგენელი კობა ბერიანძე აცხადებს რომ პრობლემა მრავალი წელია მოუგვარებელია არაერთი მცდელობის მიუხედავად მისი გადაჭრა ვერ ხერხდება. მის მიერ მოწოდებული ბოლო ინფორმაციით მელიორაციის სამსახურთან მიმდინარეობს შეთანხმება, რომ აუცილებელია სოფელ ბერშუეთში წყალსაცავი აშენდეს, რომელიც უწყლოდ დარჩენილი სოფლების მიწის ნაკვეთებს გაასაწყავებს.
10 წლეულებია ეს პრობლემა დგას, ტელეფონის ველზე პრობლემაა სარწყავი წყალი იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი ლიახვიდან აკაჩავს მელიორაცია 50 კილომეტრს. რომელიც ბერშუეთამდე მოდის და ბერშუეთიდან უკვე მარაგი არ აქვს. ერთადერთი ჩემი შეხედულებიდან გამომდინარე, მაგის მოგვარების გზა არის წყალსაცავი სოფელ ბერშუეთში გაკეთდეს. მელიორაციის დეპარტამენტთან გავიარეთ და მე მგონი რომ დადებითად არის გადაწყვეტილი ამ პროექტზე მუშაობენ.
სოფისელები კი აცხადებენ, რომ სარწყავი არხების გაწმენდა და ახლავე უნდა დაიწყოს. წყალშემკრების მშენებლობა საჩქაროა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიწის დამუშავებას აზრი არ აქვს, რადგან გამომშრალ ნიადაგზე მოსავალს ვერ მოიყვანენ. წვიმის იმედად ყოფნა კი დიდი რისკია.
განსხვავებით საოკუპაციო ხასთან მდებარე ამ სოფლებისგან, რომელთა შესახებაც გოგა აფთიაური იყვებოდათ, ცხოვრების დონის გაუმჯობესების აშკარა პერსპექტივა გაუჩნდა კახეთის რეგიონში. ერთ-ერთ ისტორიულ სოფელს ყოველ შემთხვევაში ასეთი პერსპექტივა ჩანს საკმაოდ ძვირადღირებული პროექტიდან რაზეა ლაპარაკი ამას ახლა კახეთში ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ
გურჯაანში სოფელ ველისციხის მასშტაბური რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის პროექტი დაიწყო. პროექტის მიხედვით ცენტრალური ქუჩა საფეხმავლო ბილიკად გადაკეთდება. განახლდება ადმინისტრაციული შენობის შიდა და გარე ფასადი, თეატრი და ველისციხის პარკი. საერთო ჯამში პროექტი ითვალისწინებს 55 შენობის განახლებას, მათ შორისაა საცხოვრებელი სახლები. ასევე იგეგმება ავტოსადგომების მოწყობა. ველისციხეში გომშიაშვილების საცხოვრებელი სახლი ერთ-ერთია ჯორის, რომელიც თითქმის სრულად უნდა განახლდეს. ოჯახის წევრი ლელა გომშიაშვილი ამბობს, რომ შეიცვლება საუკუნოვანი სახლის სახურავი და გამაგრდება დაბზარული კედლები. მას იმედი აქვს, რომ რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ კახეთში ველისციხე ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტურისტული ცენტრი იქნება, რაც ადგილობრივების შემოსავლებზე დადებითად აისახება.
ეკონომიურად უკვე გაძლიერდება ხალხი, მიმოსვლა აქ მეტი იქნება. ალბათ დაინტერესდებიან ყურძნის მოყვანითაც, იქ მებაღეობა. როცა დაინახავენ თავიანთ შრომას, აქ ფასი ექნება და არ გაიქცევიან სადღაც კაპიკებზე სამუშაო.
ველისციხეში საცხოვრებელი სახლების უმეტესობა ისტორიულია და საუკუნეზე მეტს ითვლის. მათი ნაწილი ქართული აგურით არის აშენებული და მოჩუქურთმებული ხის აივნები აქვს. დღემდე შემორჩენილია მიწისქვეშა გვირაბები, რომელიც თავდაცვითი დანიშნულების იყო. ისტორიული წყაროების მიხედვით სოფელი მნიშვნელოვან სავაჭრო ცენტრს წარმოადგენდა, სადაც განვითარებული იყო ხელოსნობა, თუმცა უმთავრესად მაინც მიიჩნეოდა მევენახეობა, მეღვინეობა. სოფელში ახლა 20-მდე მარანია. ერთ-ერთი მარნის მფლობელი ნონო კარდენახიშვილი ამბობს, რომ
ეს ძალიან დიდ იმედს გვაძლევს. რა თქმა უნდა, რეაბილიტაცია მოიწვევს მნახველებს. ველისციხე ისტორიული სოფელია, საკმაოდ ძვრები მიდის პირადად მოსახლეობაშიც, ვისაც რა ქონდა ეს ძველი მარნები, ძველი სახლები, ყველამ რეაბილიტაცია გაუკეთა, რაც პანდემიამდე მე მქონდა. ტურიზმში წარმატებები აიმნიშნოს, რომ მივაღწიოთ, მეტიც არ გვინდა, მაგრამ მოლოდინი უფრო მეტია.
ველისციხის განახლების პროექტი სრული სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ჩაუტარდება ადგილობრივი თეატრის შენობას, რომლის ისტორიაც 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან იწყება. მაშინ თეატრის შენობა არ ქონდა. მოყვარული მსახიობები წარმოდგენებს ძირითადად სახლებში ან ღია ცისქვეშ მართავდნენ. პირველი წარმოდგენა ერისთავის კომედია „ძუნწი“ ივანე ჯანდიერის სახლში დაიდგა. მოგვიანებით სწორედ ამ ადგილზე აშენდა თეატრი. ველისციხის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ომარ კაკაბაძე ამბობს, რომ თეატრი დღემდე ფუნქციონირებს, თუმცა გაუსაზლის პირობებში უწევთ მუშაობა.
შენობა ძალიან დიდია და დაუტვირთავი იყო და აი ეს ობიექტები კომერციული ისინი რომ გაიხსნება და გაკეთება, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად დაიტვირთება შენობა. ეხლა თოჯინების თეატრიც რომ არ არის ისეთნაირად მოწყობილი, მაინც ძალიან რთულია შიგნით იმუშავე, უფრო მეტად დაიტვირთება.
ადგილობრივები ველისციხეში სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დაწყებას მიესალმებიან, თუმცა უკმაყოფილო არიან პროექტის ერთი ნაწილით. ეს არის სოფლის ადმინისტრაციული შენობა, რომელსაც მეორე სართულზე ასასვლელად გარედან ორმხრივი კიბე აქვს. რეაბილიტაციის ფარგლებში ამ კიბის მოხსნა იგეგმება, რომელიც შიდა სივრცეში გადაინაცვლებს. ველისციხელების ნაწილი ამბობს, რომ ადმინისტრაციული შენობა სოფლის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლოა, კიბის მოხსნა თავდაპირველ იერსახეს და ამახინჯებს და ეს მათთვის მიუღებელია. ადგილობრივები ამ საკითხზე პრეტენზიას გამოთქვამენ ძირითადად სოციალურ ქსელებში და პროექტის შეცვლას მოითხოვენ. ერთ-ერთი მათგანი სოციალურ ქსელ Facebook-ში წერს: შენობას უნდა შეუნარჩუნდეს ძველი სახე, ვინაიდან ამ შენობის ხიბლი, სილამაზე და ორიგინალურობა სწორედ კიბეებშია. ამ ახალი შენობის მსგავს სასტუმროს ტიპის ნაგებობებს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ვხედავთ. ეს არ უნდა დაუშვათო, დაწერა ელდინო დათუნაშვილმა. კიდევ ერთი ველისციხელის ნანა თვალიაშვილის აზრით, გარდა იმისა, რომ ძველი შენობა მართლაც გამორჩეულია და იერსახე არ უნდა დამახინჯდეს, საშინლად არ მომწონს ის, რის გაკეთებასაც აპირებენ. უმჯობესი იქნება კვალიფიციური არქიტექტორები მოიწვიონ, ჩვენი აზრი გაითვალისწინონ და პროექტი შეიცვალოს, წერს ნანა თვალიაშვილი. სოფელ ველისციხეში ადგილობრივების მიერ გამოთქმულ პრეტენზიებს იცნობს დავით სონღულაშვილი, საგარეჯო სიღნაღი დედოფლის წყარო გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში. სონღულაშვილის თქმით, ის როგორც ამ პროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი, უახლოეს მომავალში უზრუნველყოფს არქიტექტორებისა და უკმაყოფილო ადგილობრივების შეხვედრას, სადაც გადაწყვეტილებას იმის მიხედვით მიიღებენ, ვის რა არგუმენტი ექნება.
ჩემი როლი ამ შემთხვევაში იქნება, რომ თხოვ იმ არქიტექტორთა ჯგუფს, რომელმაც გააკეთეს როგორც ისტორიული კვლევა, ასევე დეტალური არქიტექტურა, ნუ მოხდეს იმ ხალხთან ერთად შეხვედრა, ვისაც აქვს ამის ინტერესი და შესაბამისად განიხილონ ერთმანეთთან არგუმენტებით როგორ დააჯობებს. გადაწყვეტილება ალბათ არგუმენტების სიმრავლიდან გამომდინარე იქნება მიღებული.
გაითვალისწინებენ თუ არა ველისციხელთა ნაწილის მოთხოვნას და შეიცვლება თუ არა სოფლის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის პროექტი, ეს სავარაუდოდ თებერვლის ბოლომდე გაირკვევა. გეგმის მიხედვით ველისციხის რეაბილიტაცია 2024 წელს უნდა დასრულდეს. სამუშაოებს მეთვალყურეობას უწევს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტს აზიის განვითარების ფონდი აფინანსებს და მისი ბიუჯეტი $28 მილიონია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასულ კვირაში ჩვენ გიყვებოდით იმის შესახებ, რომ საქართველოში ჩამოვიდა პოლონელ ექსპერტთა ჯგუფი, რომელმაც მონაწილეობა უნდა მიიღოს ბათუმის მახლობლად აღმოჩენილი სამარხის კვლევაში. საუბარია სამარხზე, სადაც არსებული ინფორმაციით ბოლშევიკური რეჟიმის მიერ დახვრეტილი რამდენიმე ადამიანის ნეშტია, მათ შორის სავარაუდოდ პოლონელების. იმ ადგილას, სადაც სამუშაოები და გათხრები მიმდინარეობს, ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორ დგიფანიძე იმყოფებოდა.
ქალაქ ბათუმთან ახლოს ხელვაჩაურის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე ახლა პოლონელი და ქართველი მეცნიერები აღმოჩენილი საფლავის გათხრებზე მუშაობენ. გასული საუკუნის 37-38 წლების რეპრესირებულთა საერთო სამარხში 22 ადამიანის ნეშტია ნაპოვნი. ამ საფლავის ნახვისას, სადაც დაახლოებით 20 კვადრატულ მეტრ ორმოში ადამიანების ჩონჩხები ერთმანეთს ეყრია, წარმოგიდგება საზარელი მკვლელობის სურათი, რომელიც საბჭოთა მასობრივ რეპრესიებს უკავშირდება. მოკლულებს ხელები ახლაც ზურგს უკან აქვს შეკრული, თავის ქალებს კი ახლაც ატყვიათ ტყვის კვალი, ზოგს არაერთიც. ანტონ ვაჭარაძე ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს წარმოადგენს, რომელიც რეპრესირებულთა საფლავების მოძიებაში მონაწილეობს. იგი ამბობს, რომ არქივში მოძიებული მასალებითა და საფლავში აღმოჩენილი სხვადასხვა ნივთებით უტყუარად დასტურდება, რომ ეს არის საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა საფლავები.
ჩენილი მონეტები, რომლებიც არის 1930, 32, 34, 36 წლების, მათ შორის ის ნატყვიარები, რომელიც ეტყობა ამ ადამიანების თავის ქალას. მოკლედ ეს არის ყველაფერი იდენტური იმისა, რაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით აღმოჩენილია. წინასწარ გათხრილ ერთ დიდ ორმოში დააყენებდნენ, დახვრეტდნენ, შემდეგ კირს გადააყრიდნენ და შემდეგ მიწას მიაყრიდნენ დაახლოებით მეტრი, მეტრი და ოცი სიღრმეზე.
საბჭოთა ტერორის დროს დახვრეტილი ადამიანების საფლავები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში არსებობს, თუმცა საფლავების ნაწილი მხოლოდ ბათუმთან ახლოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აღმოჩენილი. 2017 წელს სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე დახვრეტილების ნეშტებს შემთხვევით ადგილობრივმა ეპარქიამ მიაგნო და გათხრებიც ამ წლიდან დაიწყო. დღემდე ნაპოვნ 6 საფლავში 200-მდე ადამიანის ნეშტი აღმოჩენილი. როგორც მეცნიერები ვარაუდობენ, ასეთი საერთო საფლავები აჭარაში 30-ზე მეტი უნდა იყოს. საარქივო მასალებში კი, რომელიც ანტონ ვაჭარაძემ ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან და ადგილობრივ ეპარქიის წარმომადგენლებთან ერთად მოიწია, დასტურდება, რომ აჭარაში 1937-39 წლებში 1050 ადამიანი დახვრიტეს, მათ შორის კი 11 ქალი.
300-ზე მეტი არის მუსლიმი, იგივე რაოდენობის არის ქრისტიანი და იგივე რაოდენობის ასევე უცხოური გვარით, ასე ვთქვათ. ძირითადად აი პოლონელები, მათ შორის 28 რუსული, სლავური გვარებით, გერმანული, ებრაული გვარებით და მათ შორის კიდევ 11 ქალი. აი ამ უცხოელებთან მიმართებაში და მუსლიმებთან განსაკუთრებით იყო ეს ცუცხო ქვეყნის აგენტობა, თურქეთთან მიერთების ცდელობები და ესეთი ბრალდება. ხოლო დანარჩენი, როგორც სხვა დანარჩენ საქართველოში, სხვადასხვა გამოგონილი ბრალდები. უმეტესობა მათგანი, ვინც, ვისაც რამე შეხება ქონდა უცხოეთთან, მაგალითად ერთი მახსენდება, ექიმი საბაშვილი, რომელიც 7 ენაზე საუბრობდა და 4 მნიშვნელოვანი ქალაქის უნივერსიტეტი ქონდა დამთავრებული, მათ შორის ედინბურგში, ჟენევაში, მოსკოვში. ზოგჯერ ასეთი პარადოქსებსაც ხვდებით, რომ იქამდე საბჭოთა ხელისუფლებამ თავად გააგზავნა ადამიანი უცხოეთში, რაც პრაქტიკისთვის ან ნიულინებით და შემდეგ დახვრიტა საკუთხო ქვეყანასთან კავშირის ბრალდები.
მასობრივი ტერორიზმის ხერფთა სამარხებს სწავლობენ პოლონეთიდან ბათუმში ჩამოსული მეცნიერთა ჯგუფი. მათ შორის არიან პოლონეთის ეროვნული მეხსიერების ინსტიტუტის არქეოლოგიის დეპარტამენტის წარმომადგენელი 4 არქეოლოგი და 2 ანთროპოლოგი. ხელვაჩაურის ყოფილ სამხედრო ბაზაზე პარალელურად მიმდინარეობს სხვა სამარხების მოძიებაც. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ სხვა მასობრივი სამარხები შესაძლოა აქვე იყოს. ანტონ ვაჭარაძე ამბობს, რომ როგორც საარქივო მასალები დადგინდა, დახვრეტილთა სიებში 20-25 ადამიანის სახელი და გვარია მითითებული, ასევე დახვრეტის სისრულეში მომყვანთა ხელმოწერები და თარიღიც ფიგურირებს. ანტონ ვაჭარაძე ამბობს, რომ გრძელდება აგრეთვე მსხვერპლთა ნათესავებისა და მემკვიდრეების მოძიება. ის მოუწოდებს შთამომავლებს მიმართონ სამხარაული სახელობის ეროვნულ ბიუროს და ჩააბარონ დნმ მონაცემები, რადგან იქნება ერთიანი ბაზა იმისთვის, რომ მომავალში მოხდეს რეპრესიების მსხვერპლთა იდენტიფიცირება.
ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორ დგიფანიძე იმყოფებოდა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სადაც ამჟამად მიმდინარეობს ბოლშევიკური რეჟიმის მიერ დახვრეტილი ადამიანების ერთ-ერთი სამარხის კვლევა პოლონელი მეცნიერების მონაწილეობით. იმის თაობაზე თუ როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, თქვენ შეგიძლიათ ვიდეო მასალაც ნახოთ ჩვენს Facebook გვერდზე. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.